Iekšlietu ministrijai no piemērošanas viedokļa būs problēmas, un arī šobrīd mēs nevaram pateikt, ka viņi būs vienkārši piemēroti. Viennozīmīga piemērošana, kā arī pierāda Eiropas cilvēktiesība praksa, ir ļoti sarežģīta. Un patiešām ir ļoti sarežģīta. Tas nozīmē, ka policijai būs jākonstatē, vai šis cilvēks, atrodoties šādā formas tērpā, vai ja viņam būs SS zīme, tas noteikti būs vieglāk, jo ir lielāka tiesu praksa un lielāka judikatūra. Un ir tātad arī atzīts, ka tās ir, nu, tātad nav atzītās ideoloģijas, un ir arī tiesas sprieduma Eiropas cilvēktiesība tiesā, kas daudz plašāk ļauj interpretēt šo normu piemērošanu, bet ja būs, pieņemsim, viņam šī padomju zvaigzne, viņš atradīsies uz skatuves, un tas pat varētu būt piemiņas pasākums, tad šo mērķi pierādīt, slavināt, ka viņš publiski parādās, noteikti būs daudz vieglāk. Bet ja viņš būs pūlī, kaut kur starp citiem dalībniekiem, viennozīmīgi, ka šī pierādīšana būs daudz grūtāka, ka viņš slavina šo režīmu.